Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 8-iyundan boshlab O'zbekistondagi sariq va yashil hududlarda shahar, tumanlar ichida va shaharlar atrofidagi yo'nalishlar bo'yicha avtobuslar qatnovi boshlanadi. Shuningdek, 8-iyundan boshlab karantin qoidalari yumshatilgan yashil hududlarda masjidlar ochilishi kutilmoqda. Toshkent halqa metro liniyasining birinchi bosqichi bo'lgan Do'stlik-Qo'yliq metro liniyasi qurib bitkazildi. AQShda 12 kundirki politsiyachilarning zo'ravonligi va irqiy tengsizlikka qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. 7-iyun kuni jahon bo'ylab koronavirusdan halok bo'lganlar soni 400 mingdan, virusga chalinganlar soni esa 7 milliondan oshdi.
Ozodlikda xabarlar.
7-iyun kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 8-iyundan boshlab O'zbekistondagi sariq va yashil hududlarda shahar, tumanlar ichida va shaharlar atrofidagi yo'nalishlar bo'yicha avtobuslar qatnovi boshlanadi. Ammo Damas, mikroavtobus va metropoliten faoliyati tiklanmaydi. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan jamoat transporti faoliyatini qayta tiklashda quyidagi talablarga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Avtokarxona tomonidan transport vositasini har bir qatnov oldidan va oxirgi bekatda, shuningdek, avtoshoh bekatlarida to'liq dezinfeksiya qilish lozim. Haydovchilarni tibbiy niqob va qo'lqoplar bilan ta'minlash hamda ularning muntazam ravishda o'z vaqtida almashtirib borish choralarini ko'rish kerak. Avtobus saloniga faqatgina tibbiy niqobdagi yo'lovchilarni chiqarish shart. Shuningdek, 8-iyundan boshlab karantin qoidalari yumshatilgan yashil hududlarda masjidlar ochilishi kutilmoqda. Yashil zonalardagi masjidlar uchun maxsus ishlab chiqarilgan sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilingan holda masjidlarda ibodat qilishga ruxsat berildi. Avvaliga yashil hududlarda 5-iyundan boshlab masjidlar ishlashi va boshqa diniy tashkilotlar faoliyati tiklanishiga ruxsat berilishi aytilgan edi. Ammo maxsus komissiya 5-8 iyun kunlari diniy muassasalarda, ya'ni masjidlar, cherkovlarda xavfsizlikni ta'minlash uchun maxsus tayyorgarlik choralari ko'rilishi lozimligi va bu sana kechiktirilishini bildirgandi. Shunday qilib, Respublika maxsus komissiyasining 4-iyun kungi bergan izohiga ko'ra, maxsus chora-tadbirlarga, diniy tashkilotlarga qarashli bino va hududlarni dezinfeksiya qilish, ijtimoiy masofa saqlanishini, ya'ni kamida 1,5-2 metrlik masofa bo'lishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan maxsus belgilarni qo'yish, pirometrlar, sanitariya va dezinfeksiyalash vositalari, sanitariya gilamlari va boshqalar bilan ta'minlash masalalari kiritilgan. Hozircha aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasi tarqalishi oldini olish maqsadida ommaviy tadbirlar, jumladan juma namozi, yakshanba ibodatlari va boshqalarini tashkil etish taqiqlangancha qolmoqda. Boshqa xabar va yangiliklar dastur davomida. Toshkent halqa metro liniyasining birinchi bosqichi bo'lgan Do'stlik-Qo'yliq metro liniyasi qurib bitkazildi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining xabar qilishicha, yangi yo'nalish uzunligi 11 kilometr, metroning bu uchastkasida esa 7 ta bekat bor. O'z vaqtida tez fursatlarda qurilgan ushbu metro liniyasining sifati tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lgan. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llariga qarashli turli tashkilot va korxona ishchilaridan kelgan xabarlarga ko'ra, bu yo'nalishni prezidentga va'da qilingan muhlatda ishga tushirish maqsadida 2019 yil yozidan boshlab tashkilotning ishchi xizmatchilari majburan jalb qilingani haqida ko'plab shikoyatlar kelgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQShda 12 kundirki politsiyachilarning zo'ravonligi va irqiy tengsizlikka qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Shu yilning 25 may kuni Minneapolis shahrida kamida 20 kishi guvohligida oq tanli politsiyachilar 46 yashar afroamerikalik Jorj Floydning o'limiga sabab bo'lgandi. 6-iyun kuni bu hodisadan norozi minglab odam ishtirok etgan namoyish hodisa sodir bo'lgandan keyin AQShda kuzatilgan eng yirik aksiya deb hisoblanmoqda. Washington ko'chalariga minglab odam chiqdi, ko'plab namoyishchi Kapitoliy hamda Oq uy yaqinida to'plandi. Washington bo'ylab beton to'siqlar o'rnatildi. Parklar yopildi. Harbiylar va harbiy mashinalar politsiyachilar shaharning markaziy ko'chalaridan bir nechasini yopib qo'ydi. Shuningdek, Nyu-York, Filadelfiya, Seattle, Chicago va Los-Anjelesda ham yirik aksiyalar bo'lib o'tdi. Kichikroq shaharlar, qishloqlarda ham odamlar norozilik aksiyalariga chiqqani kuzatildi. Shimoliy Karolina shtatida yuzlab odam Floyd ulg'aygan uy yaqinida uni xotirlash uchun to'plandi. Floyd 8 may kuni Houston shahrida dafn etiladi. 7-iyun kuni jahon bo'ylab koronavirusdan halok bo'lganlar soni 400 mingdan, virusga chalinganlar soni esa 7 milliondan oshdi. Lotin Amerikasida virus surati tarqalarkan Hindiston va Indoneziyada yangi o'choqlar paydo bo'lmoqda. Sharqiy Osiyo va Yevropada esa virus tarqalish ko'lami ozayishda davom etmoqda. Buning ortidan koronavirusdan katta ziyon ko'rgan ko'plab Yevropa davlatlarida aksar cheklovlar birin-ketin bekor qilinishda davom etmoqda. Rossiyada koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 450 mingga yetdi. O'zbekistonlik muhojirlar eng ko'p bo'lgan bu mamlakat shu kunda COVID-19 virusini yuqtirib olganlar soni bo'yicha jahonda AQSh va Braziliyadan keyin 3-chi o'rinda turibdi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi kelgusi 2 hafta ichida yana 20 ta charter reys uyushtirilishini ma'lum qildi. Shirkat matbuot xizmatining xabar qilishicha, yangi reyslar 8-iyundan 21-iyungacha amalga oshiriladi. Ayni paytda shirkat hozirdan reyslar jadvalini ham e'lon qildi. 8-iyundan 14-iyungacha, ya'ni kelayotgan hafta ichida Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishida 4 ta reys. Bundan tashqari Toshkent-Seul-Toshkent, Toshkent-Novosibirsk, Toshkent, Toshkent-Istanbul, Toshkent va Toshkent-Dubay, Toshkent yo'nalishida bittadan charter reys uyushtiriladi. Shirkat matbuot xizmati 8-iyundan 21-iyungacha Rimga ham bitta reys qo'yilishi kutilayotgani, ammo qo'shimcha ma'lumotlar tez orada bildirilishini ma'lum qildi. Undan keyingi hafta 15-iyundan 21-iyungacha esa Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishida 4 ta reys, Toshkent-Istanbul, Toshkent yo'nalishida 3 ta reys. Bundan tashqari Toshkent-Tel-Aviv-Toshkent, Toshkent-Dubay-Toshkent, Toshkent-Qozon-Toshkent va Toshkent-Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishlarida bittadan reys qo'yiladi. So'nggi bir oyda 32 ta charter reys qo'yildi va jami 8 mingga yaqin vatandosh qaytarildi. Chegara postlari orqali esa 20 mingdan ortiq vatandosh kirib keldi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, ularning ko'pchiligida kasallik aniqlanmoqda. Xususan vazirlik e'lon qilgan 7-iyun soat 10 holatiga ko'ra, O'zbekistonda virusni yuqtirib olganlar soni 4200 ga yaqinlagan. 6-iyun kechki soat 17-dan 7-iyun ertalabki soat 10 ga qadar 87 kishida virus aniqlangan bo'lsa, yangi holatlarning barchasi Toshkentda ekani aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining xabarida aytilishicha, yangi kasallanish holatlarining barchasi Toshkent shahridagi koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lgan fuqarolar orasida qayd etilgan. Ammo rasmiy xabarda virusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lgan vatandoshlar karantinda saqlanayotganmidi, agar karantinda bo'lsa, uy karantinimi yoki statsionar sharoitdami, yoki bu virusga chalinganlar aholi orasidan aniqlandimi, bu tafsilotlarga aniqlik kiritmadi. 7-iyun kungi ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda shifoxonada qolayotgan COVID-19 bemorlarining 14 nafari og'ir ahvolda, bulardan 3 nafari o'ta og'ir ahvoldadir. O'zbekistonda shu kunga qadar virusga chalinganlardan 17 nafari vafot etdi. 7-iyun kuni olingan yana bir xabar esa Toshkentda 3-chi sonli tug'ruq majmuasiga olib kelingan va koronavirusga chalingani aniqlangan 5 yoshli homilador ayol haqidadir. Ismi oshkor qilinmagan ayol 7-iyun kuni farzandli bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, jigar yetishmovchiligi bilan og'rigan 21 yoshli ayol joriy yil 19 may kuni Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahridan charter reys orqali Toshkentga olib kelingan va karantinga olinganida. 6-iyun kuni homilador ayolda tug'ruq boshlangan va tug'ruq jarayoni 7 soat davom etgan. Tug'ruqning 2-chi davrida ayoldagi nafas yetishmovchiligi, holsizlik, qon bosimining keskin ko'tarilishi kabi belgilar kuchayib, jarayon kislorod berish ostida olib borilgan. Chaqaloqdan koronavirusga olingan tahlil natijalari esa unda infeksiya yo'qligini ko'rsatdi, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq boshqa xabarlar bilan ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarda to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShda 12 kundirki politsiyachilarning zo'ravonligi va irqiy tengsizlikka qarshi keng ko'lamdagi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Shu yilning 25 may kuni Minneapolis shahrida kamida 20 kishi guvohligida oq tanli politsiyachilar 46 yoshli afroamerikalik Jorj Floydning o'limiga sabab bo'ldi. 6-iyun kuni bu hodisadan norozi minglab odam ishtirok etgan namoyish hodisa sodir bo'lgandan buyon AQShda kuzatilgan eng yirik aksiya deb hisoblanmoqda. Washington ko'chalariga minglab odam chiqdi, ko'plab namoyishchi Kapitoliy hamda Oq uy yaqinida to'plandi. Washington bo'ylab beton to'siqlar o'rnatildi, parklar yopildi. Harbiylar va harbiy mashinalar politsiyachilar shaharning markaziy ko'chalaridan bir nechasini yopib qo'ydi. Shahar meri Muriel Bowser Oq uy oldida namoyishchilar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi. Shuningdek, Nyu-York, Filadelfiya, Seattle, Chicago va Los-Anjelesda ham yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Kichikroq shaharlarda, qishloqlarda ham odamlar norozilik aksiyasiga chiqqani kuzatildi. AQSh bo'ylab davom etayotgan aksiyalar Donald Trump prezident etib saylangandan buyon sodir bo'lgan eng yirik namoyishlardir. Norozilik namoyishlari Trump ma'muriyati koronavirus pandemiyasi oqibatlari, xususan pandemiya keltirib chiqargan iqtisodiy bo'hron oqibatlarini yumshatish uchun zo'r berib urinayotgan bir paytda boshlanib ketdi. Kelayotgan noyabr oyida Tramp prezidentlik saylovida qatnashadi. Mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rovlar Trampning o'z raqibi, Demokratik partiya nomzodi Jo Baydendan orqada qolayotganini ko'rsatmoqda. Ayrim aksiyalar davomida mahalliy do'konlar talon-taroj qilindi, natijada ba'zi shtatlar Milliy gvardiyani safarbar qilishga majbur bo'ldi. Ammo keyingi kunlardagi namoyishlar umumiyatla tinch o'tmoqda. 6-iyun kuni ayrim shaharlarda kichik to'qnashuv va zo'ravonliklar ham kuzatildi. Shimoliy Karolina shtatida yuzlab odam Floyd ulg'aygan uy yaqinida uni xotirlash uchun to'plandi. Floyd 8-may kuni Houston shahrida dafn etiladi. $20 soxta pulni ishlatishga urinishda gumon qilinib, politsiyachilar tomonidan ta'qib qilingan Floyd politsiyachi Shovinga bir necha marta nafas olishga qiynalayotganini aytib, faryod qilayotgani aks etgan video tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Minnesota prokurori Floyd o'limiga sababchi bo'lgan Shovin va hamda uning yonida turgan 3 politsiyachiga qotillik hamda bir necha jinoyatlar bilan bog'liq ayblovlarni e'lon qildi. Kongressning har ikki palatasida demokratlar politsiya treninglarini yaxshilash va huquq-tartibot organlari faoliyatida shaffoflikni ta'minlovchi qonun loyihasini tayyorlamoqda. Floydning o'limi ortidan boshqa davlatlarda ham norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Xususan Berlin, Parij, London va boshqa ko'plab shaharlarda minglab odam namoyishga chiqdi. Londonda namoyishchilar bosh vazir Boris Jonson ofisi yaqinida politsiya bilan to'qnashdi. Berlinda ham rasmiylar 100 nafar namoyishchi qo'lga olinganini xabar qildi. Avstraliyada ham minglab odam hukumatning koronavirus haqidagi ogohlantiruvlariga qaramay norozilik aksiyasiga yig'ildi. 5-iyun kuni Oq uyda turib so'zlagan Tramp talon-taroj va zo'ravonliklar oldini olish uchun rasmiylarni namoyishlarni bostirishga chorladi. Tramp namoyishchilarni tarqatish va tartib o'rnatish uchun armiya kuchidan foydalanishni ham talab qildi. So'zlagan nutqi davomida Tramp politsiyaning zo'ravonligini qoraladi va politsiya barcha amerikaliklarga ularning irqi, jinsi yoki e'tiqodidan qat'iy nazar bir xil munosabatda bo'lish kerakligini ta'kidladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sirdaryo viloyatida Sardoba suv omboridan sug'orilgan hududlarda qurg'oqchilik boshlangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida o'tgan oy boshida ro'y bergan texnogen ofat ortidan ombor atrofidagi hududlarda qurg'oqchilik yuzaga keldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlar Sardoba ombori suviga qarab qolgan cho'l hududlarda ahvol og'ir ekanini aytishdi. Suvsizlik tufayli dalalardagi ekinlar qurib qolmoqda. Dehqonlar ekinlarni sug'orishga suv yetmayotgani, chorvadorlar esa mol qo'ylarini boqa olmayotganliklaridan nolimoqda. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi 5-iyun kuni Ozodlik savollariga javoban may oyi boshidagi texnogen ofat sabab Sardoba ombori suvining qariyb 40% ketib qolgani, shu bois uning atrofidagi dasht va cho'l hududlarda qurg'oqchilik bo'layotganini tasdiqladi, lekin mulozim vaziyat vahima qiladigan darajada emasligini aytdi. Sardoba tumanining Uzoqov, Xo'jayev fermer xo'jaliklaridan Ozodlikka yuborilgan suratlarda yerdan nam qochib ekinlar qovjiray boshlaganini ko'rish mumkin. Ismini oshkor qilishni istamagan mahalliy fermerlarga ko'ra, Farg'ona, Andijon viloyatlaridan kelgan dehqonlar suv yo'qligi uchun yerlarini tashlab ketishyapti. Ozodlik suhbatlashgan ayrim dehqonlar esa hatto ichimlik suvi yetmayotganidan nolishadi. Nafaqat yer sug'orishga, hatto aholi kunlik ehtiyoji uchun ham suv yo'q lataqlarda. Uy hayvonlariga suvni sotib oberishga hammani qurbi yetmaydi. Ekinlar uchun 3 kun suv ichmasa o'lib qoladi. Hosil xavf ostida, dedi sardobalik fermer. Ba'zi fermerlar esa ekinlari butkul qurib bitganini aytishadi. O'tgan yili suv bilan bog'liq muammo bo'lmadi, deydi O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi. Mulozimga ko'ra, Sardobaning 400 million kub metr suvi ketib qolgan. Shuning uchun bu yil suv masalasida ayniqsa shu ombordan sug'orib kelingan cho'l yerlarda qiyin bo'lyapti, deydi mulozim. Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i o'tgan hududdagi Sardoba suv ombori O'zbekistonning asosan cho'l hududida joylashgan yerlarni sug'orish uchun 2018 yil mayida ishga tushirilgan edi. Ushbu suv ombori cho'l o'rtasidagi dengiz deb ham ta'riflab kelingan. Shu yil 1 may kuni tongida suv ombori devori o'pirilib ketib, yaqin atrofdagi aholi maskanlari suv ostida qolgan edi. Oqibatda kamida 70 ming odam vaqtincha boshpanasiz qoldi. Aholining turar joylariga va ekinzorlariga ziyon yetdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi tergovida 4 versiya o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Shu versiyalardan biri qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklardir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. 8-iyundan boshlab O'zbekistondagi sariq va yashil hududlarda shahar, tumanlar ichida va shaharlar atrofidagi yo'nalishlar bo'yicha avtobuslar qatnovi boshlanadi. Shuningdek, 8-iyundan boshlab karantin qoidalari yumshatilgan yashil hududlarda masjidlar ochilishi kutilmoqda. Toshkent halqa metro liniyasining 1-bosqichi bo'lgan Do'stlik qo'yliq metro liniyasi qurib bitkazildi. AQShda 12 kundirki politsiyachilarning zo'ravonligi va irqiy tengsizlikka qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. 7-iyun kuni jahon bo'ylab koronavirusdan halok bo'lganlar soni 400 mingdan, virusga chalinganlar soni 7 milliondan oshdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini osgan buloq boshidagi omborchining onasi o'g'limni taftichilar jonimdan to'ydirdi deb shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqadigan Uzdong Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 29 may kuni o'zini osgan buloq boshilik 34 yashar Hasanboy Ikromovning onasi Amatxon Norboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Nafaqadagi o'qituvchi, xalq ma'rifi alochisi 61 yashar Norboyeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining qo'shma korxonadagi tekshiruv Ikromovning o'z joniga qasd qilganiga aloqador emas degan gapiga e'tiroz bildirdi. O'g'limni shunday holatga tushishiga sabab ishxonadagi taftish va olib borilayotgan tergovdagi qo'pol muomala bo'lgan. O'g'lim bu nohaqliklarga chida olmay 2020 yilning 29 may kuni o'z uyidagi ayvonga osilgan holatda topildi. Shundan so'ng bu qilmishiga ishonmay, mobil telefonni ko'rib chiqqanimda ishlayotgan korxonasidan tez yetib kel degan SMS va xabar qo'ng'iroqlar bo'lganligini guvohi bo'ldim, deydi onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotnomada aytilishicha, Uzdong Yanko qo'shma korxonasida 2018-2019 yillar davomida materiallarning saqlanishi, tarqatilishi va butligi yuzasidan tekshirish o'tkazilganligi rost. Tekshiruvlar 1 yoki 2 oy avval emas, o'tgan 2019 yilning boshida o'tkazilgan, o'shanda Ikromov moddiy javobgarlikda bo'lgan 168 million so'mlik xomashyo va materiallardan kamomad aniqlangan. Marhum 2013 yildan beri ombor mudiri bo'lib ishlab kelgan va o'z vaqtida Ikromov tomonidan bu kamomad bartaraf etilgan, deyiladi ma'lumotnomada. Marhumning egizi Hasanboy va onasi Amatxonayaning Ozodlikka aytishicha qarindosh urug'dan qarz ko'tarib kamomad o'rnini to'ldirishgan. Bu qarzni to'lash uchun shu kunda marhum o'g'limning mashinasini sotuvga chiqardim, dedi Amatxonaya. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Amatxon Norboyeva o'g'lining yemagan somsaga pul to'lagani, aybsiz aybdor sifatida dunyodan o'tib ketganini aytadi. O'g'lim, axir sen o'qituvchining farzandisan, nimaga bunday holat bo'lyapti desam, agar men zavodni bitta boltini o'g'irlagan bo'lsam, uyimizdagi xodatxonani suvog'ini bitkazardim, deya javob bergan edi. Uzdong Yanko shirkati marhum Hasanboy Ikromov oilasiga moddiy yordam berayotganligini Ozodlikka 4-iyun kuni aytib bergan edi. Marhumning onasi Amatxonayaning aytishicha, korxona vakillari ta'ziyaga kelib duo qilishdan dariga o'tmagan. Marhumning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining ruhan va jisman sog'lom bo'lgani, suitsidga moyilligi bo'lmagani, tergovchilar bosim ostida o'z joniga qasd qilganini qayta-qayta ta'kidladi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uzdom Yong Ko, O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 34 yashar Hasanboy Ikromov 29 may kuni o'z hovlisida osilgan holatda topilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Soxta 31 may kuni sodir etilgan nizo ortidan o'tkazilgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasidagi muzokaralarda Toshkent Bishkekdan 3 muammoni hal etishni so'radi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistondan 2 muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistonning 3 iltimosi yuzasidan hozircha bosh qotirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. So'x mojarosi yuzasidan 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida hisobot bergan bosh vazir o'rinbosari Qubatbek Boronov O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi so'nggi nizodan keyin ikki tomonlama uchrashuvda O'zbekiston kun tartibiga 3 masalani qo'yganini aytdi.
O'zbekiston tarafidan bizga 3 masala qo'yildi. Birinchisi Rishton rayonidagi qaytmas postni ochib berish bo'yicha.
Uchrashuvda O'zbekiston tomoni bizga 3 masalani qo'ydi. Birinchisi Rishton tumanidagi qaytmas postini ochib berish bo'yicha. Ikkinchisi yaylov, uchinchisi To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan sug'orish davrida suv olish masalasi dedi Boronov. O'zbekistonga qarashli So'x tumani Qirg'iziston hududida eksklav bo'lib hisoblanadi. 2013 yili Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mojarodan keyin So'x Rishton yo'li yopilib qo'yilgan. 2019 yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan. 1-iyun kuni so'xliklar bilan shaxsan uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov Qirg'iz rasmiylari bilan So'x Rishton yo'lini ochish to'g'risida gaplashganini aytgan va ularga yo'l masalasida talab qo'yganini bildirgan edi. Qubatbek Boronovga ko'ra, So'x Rishton yo'li bo'yicha O'zbekistonga bugun erta ochib beramiz degan va'da berilmadi.
Buni biz so'z turda sizlar bilan cho'g' ishlab, ikki komissiyaning alqog'inda talqinlab qarab berib,
bu masalani sizlar bilan birga ishlab, ikki davlatning komissiyalari doirasida ko'rib beramiz. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zo ekanimizni inobatga olib ko'rib chiqamiz dedik, dedi Qubatbek Boronov. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasida mojaroga sabab bo'lib kelgan yaylovlar masalasida Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlariga topshiriq berildi. Ular masalani o'rganib, yaylovlardan hamkorlikda foydalanish rejasini taqdim etishlari lozim. Shundan keyin bu masala hukumat darajasida muhokama qilinadi. Qubatbek Boronov sug'orish mavsumida To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan O'zbekiston qishloqlariga suv berish masalasi ham hozircha hal etilmaganini ta'kidladi.
Suv olu bo'yicha vegetatsiya periodini biz hozirda mumkinchilikka yarasha qarab berildi deb aytdik.
O'zbekistonga suv masalasini imkoniyatga qarab ko'rib chiqamiz degan javob qaytardik, dedi bosh vazir o'rinbosari. Qirg'iziston ham muzokaralar chog'ida O'zbekistondan ikki muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan.
Birinchisi Bugachayinki chegara bo'yicha ishlab jatgan ikki mamlakatning o'rtasidagi komissiyalarning ishini tezlatish masalasi.
Birinchisi chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya ishini tezlatish. Bunga rozi bo'lishdi. Ikkinchisi So'x tumani atrofidagi Qirg'izistonning ikki qishlog'iga suv chiqmay qolgan ekan. Masala joyida hal etilib, qishloqlarimizga suv berildi. Janjalning sababi bo'lgan Chashma bulog'i suvini qo'shni tomon o'ziga burib olgan ekan. U avvalgi holiga keltirildi, dedi Boronov. 31 may kuni So'x tumanidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Qalamjoy tumani Chechma qishlog'i o'rtasidagi buloq suvi talashidan kelib chiqqan janjal ortidan 1-iyun kuni Botken viloyatidagi Chechma o'tkazish punktida O'zbekistonning bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov uchrashgan edi. So'zlashuv natijasida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari chegaradagi so'nggi voqeani hamkorlikda tergov qilish va aybdorlarni jazoga tortishga kelishib olgan. O'qotar qurollar ishlatilgan va toshbo'ronlar bo'lgan mojaro chog'ida O'zbekiston tomonidan 187 va Qirg'iziston tomonidan 25 odam turli jarohat olgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyat Jondor tuman Oytug'di mahalla fuqarolar yig'inining Joysafet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudovaning ozod mikrofonga arz qilishicha uning uyi va molxonalari tomini kuchli shamol uchirib ketgan edi, ammo hukumat va'da qilgan shiferni bermagan. Mamlakat Mahmudova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana bu shamol bo'lganda nima uyimni o'sha tom qismi uchgandi. 27 kvadrati. Keyin bizdan bilmasdik, 2 kundan beri o'tirgandik. Keyin prezident naqa qaror chiqargan ekanlar eshitmagandik. Keyin odamlar aytdilarki, ana berar ekan, mahallaga borib, tushirib, rasmlarga olib kelinglar deb aytinglar dedilar. Bordik, mahalla raisi uxlab yotgan ekanlar, shu bilan nima qilmadilar. Biz o'zimiz rasmlarga oldik telefonlarni. Keyin mahalla raisi baribir ham kelmadi. Keyin biz hokimiyatga ham bordik, og'zaki murojaat qilib. Ular ham kelmadi. Keyin oxiri tuman hukmiga ham chiqdik. Qaytib yana mahalla raisiga bordik. Bor qo'lingdan kelganini qildi. Mahalla raisi ham hech qilgani yo'q, kelmadi ham. Lekin ikki kun, bir hafta o'tar o'tmas ana bu O'rdbo fermer xo'jaligi bor. Fermer unga lekin 100 ta shifr kelib tushdi. Keyin man do'lo qilib yana viloyat hokimi, tuman, zam, hech kim qolmadi. Hammasi nomer nol bulagacha chiqdi. Unda ham bermadilar. Bitta papa olat keldi. Mahalla kotibi bilan yana ko'rdilar. Uylan ichigacha kiritib ko'rishdi. Man aytdim, ko'ring ana. Man kirizni to'lib qilganman, man aytdim. Man aytdim, sharoitim yo'q, qaytib qilishga, man aytdim, taxlab bering. Yana ular taxlab bermay ketdilar. Yig'lab nima qilganman, undan ham aytdilar, paybacham, o'sha omonatda pulim bu. O'shani olmay yig'lamasdan qil. Shamollarni sotib o'sha omonatga qo'yganlar, bitta o'g'illar bu o'shani to'y qilaman deb o'shani olib berdilar. Ha, yig'lab kasal bo'lmaydi, kasallik o'rtib oladan degandek. Bu qanaqa yomg'ir yog'di, bundan keyin o'sha uchun majbur qilib unam bechora hay u nima qil, endi uy sotib bo'lgan edik. Mollarimiz uylar tilislab ketdi yomg'ir yoqqandan.
Faqat uyingizni o'chirdimi molxonalarni hammi?
Uni o'chirib ketdi-da uylarim. Shunda o'sha kun paytlar qanaqa yomg'ir yog'di. Olib kelib qilganimdan keyin yana mahalla ko'rsam aytadiki, endi qilinganlarga berilmaydi, qilinmaganlarga beriladi. Xalq qabulxonasigacha murojaat qildim. Axir yozmaga o'tdim, rasmlarga tushirganlarim bor edi-ku. Ular ham olib ko'rib chiqamiz, olib ko'rib chiqamiz. Endi 5 kun bo'ldi, kecha 5-chi oxirgi surok ko'rib chiqamiz dedi, lekin hovli ham ko'rib chiqqan yo'q. Biz prokuraturaga oshirdik. Dedilar, hovli lekin prokuraturaga oshirgan yo'q. Mahalla raisi uyi bo'lmasa shelar har kuni yonda o'tib qaytadi. Lekin u ana fermer xo'jalik o'zlarini hechlari unga berganlar.
O'sha sizni mahallangizda bitta tomingizni uchirib ketdimi, boshqalar ham bormi?
Boshqalar ham bor. Boshqalarga berdilar. Ha, o'zlarini hechlari tanishlariga berdilar. Boshqa qishloqlar misol uchun eshitasiz-ku. 20 ta uchgan bo'lsa ham olib berdida, 20 ta uchganlarni 10 ta uchganlargacha olib berdida. Oytug'da 3000 kvadrat, lekin Oytug'dan bir kishi ham qolmadi, hamma kishi olib berdi. U deputat ishlaydi, Gulzoda Chuliyeva degani, men o'zim aralashib olib berdim deydi. Oytug'da bitta ham qolgani yo'q, hatto o'sha molxonasi uchganlargacha olib berdi. 3000 kvadrat molxonasi uchgan bo'lsa ham hammasi oldida.
Dedi Jondor tumanining Joysafet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.